Temos tendo un debate aberto que non é novo, porque é un debate de todos os anos como consecuencia do mercado semanal e os restos de bolsas de plásticos e demais que quedan por aí, que despois inevitablemente acaban no mar. Dende a Asociación a Ribeira dicían que isto non se pode evitar por falta de civismo da xente. Logo, no mercado tamén teñen carteristas. Contenos se se pode facer algo, se están a facer algo, de algún xeito.
No, evidentemente, e mellorouse, non, porque se dispuxeron contenedores na esplanada portuaria repartidos entre os distintos postos para, precisamente, que teñan un sitio accesible para poder depositar esos plásticos. Evidentemente, detectamos, non, que hai xente ou hai postos ou hai incluso usuarios tamén do mercado que non fan uso deses contenedores, e o que pretendemos é reforzar esa limpeza e tamén, pois, estar pendentes e sancionar aqueles que incumplan, non, e que non depositen o lixo donde corresponde, porque nos preocupa moito a limpeza do peirao, bueno, e aí se está traballando. Sempre pedimos civismo, pero é que non é solo no mercado semanal, tamén nas feiras, non? Cando vemos que en calquer momento pois se deposita lixo no chan, nestas festas do Carme, que foi máxima afluencia, que foi un auténtico éxito, pois tamén dispuxemos servizo de limpeza diaria polas tardes para poder recoller ese lixo. Pero, evidentemente, todo isto será máis fácil si todos colaboramos, hai contenedores e papeleiras suficientes para depositar calquera tipo de resto. É o único que temos que ser cívicos entre todos. O Concello obrigar a cumprir as normas, pero nós tamén ser conscientes e cumprirlas, non?
Pensaron en algún momento cambiar a ubicación? Porque sinalaban, por exemplo, dende Ribeira, que suporía un aforro, xa que vostedes teñen que pagar 30.000 euros o ano a portos.
Vamos a ver, o mercado semanal de Foz está instalado desde fai moito tempo na esplanada portuaria, pues de forma tradicional, antes era Paco Mañón, toda a baixada desde a igrexa é ubicación tradicional, ou a esplanada portuaria está moi próxima. Hai que pensar non só en zonas de traslado, é unha zona moi ampla para que collan os postos, non é sinxelo ubicalo en calquera zona. É moito espacio, son moitos metros cuadrados os que son precisos, e máis en verán que acuden máis postos, non? Por iso que non moitas veces sempre hai posibilidades, sempre se pode estudar calquera alternativa, pero non todas as alternativas son viables. Desde logo, o principal problema para o lixo é simplemente ser cívicos todos, depositar o lixo donde corresponde, non? E aí temos que estar todos vixiantes. En canto ao pago por parte do Concello, xa fixemos movimentos desde o propio Concello. O que fixemos desde o Concello? Pois solicitar a Portos a reversión dese espazo portuario, que yo devolva a Costas, para que Costas yo ceda ao Concello. Este é froito non só dunha iniciativa do Concello de Foz, senón dun acordo de colaboración entre a Xunta e a FEGAM, a Federación Galega de Municipios e Provincias, porque non só estamos pagando pola ubicación do mercado, é que estamos pagando pola piscina municipal que está en terreno portuario, estamos pagando pola aula de seguridade vial. Todos estes pagos, aparte das festas que tamén se ubican pues, nesta esplanada, suman máis de 60.000 euros anuais entre todos, e isto supón pois un custo importante ao Concello. Pensemos todos en como poderíamos ter adecentados pois esas zonas con 60.000 euros anuais. Cando un porto, digamos que perde a súa principal actividade, que é a portuaria, sabemos todos que en Foz, pois tristemente, non, xa non ten esa actividade económica principal, sino que nunha zona moito máis reducida, os barcos de pesca que quedan, pois, están a funcionar, pois o que procede é que se devolva a Costas. Este é un problema que pasa en moitos concellos de Galicia. En Cariño están pagando ocupación portuaria polo propio edificio municipal, polo propio edificio do concello. Hai un acordo de colaboración. O que pedimos neste caso é unha resposta da Xunta de Galicia para avanzar neste sentido, é que podamos regular toda esa esplanada da que facemos uso pues todas as veciñas e veciños, como estacionamento, como aparcamento de autocaravanas, que tamén queremos regularlo, e para iso é preciso que sexa o espazo municipal, e para non ter que pagar pois por un servicio por ocupación dun terreo, como neste caso a piscina ou a propia aula de seguridade vial, non? Demandamos iso, e o que non ten sentido é que paguemos por eses espazos que xa non teñen un uso portuario.
Pensan facer algo para tentar, bueno, apañar un pouco, non solventar, pero supoño que é difícil, o tema dos carteristas, máis vixiancia ou demais?
Máis vixiancia, sobre todo concienciación de todos. Houve, pois, o que vemos, non, pequenos hurtos, debemos ser conscientes, pois, que cando hai festas, feiras, concentración de xente, pois aproveitan certas bandas pois organizadas para de carteristas pois para facer precisamente, non, o seu agosto. Debemos estar sempre pendentes das nosas pertenzas, desde logo pois coa policía local, coa Guardia Civil, que tamén lle trasladamos a eles, pois estar vixiantes, non? Cando teñamos unha sospeita, decila, denuncialo para axudar as forzas de seguridade, e iso, non? Estar todos pendentes e vixiantes. Sí que fora destes hurtos tampouco detectamos maiores problemas de seguridade. Está a transcurrir o verán, e iso estamos moi satisfeitos con normalidade. Non hai grandes actos vandálicos tampouco no povo, a pesar da gran presión de poboación que temos nestes intres. A espectacular cantidade de xente que acudiu a Foz este verán. Estamos batindo récords, estamos batindo todas as previsións, e cando hai moitas persoas pois no mismo espazo, evidentemente pois hai certa presión e hai certo estrés, non? Que facemos desde o concello? Reforzar os servizos, tamén aumentamos as horas dos turnos da policía local, facemos máis vixiancia, máis rondas, e intentamos colaborar na medida posible, que transcurra todo coa relativa normalidade. Pero aí teño que agradecer tamén o esforzo que están a facer todos os servizos, traballadores municipais, tamén Guardia Civil, Protección Civil, Policía Local, o propio Servicio de Salvamento, que está pendiente de calquera incidencia na zona das praias, para que todo vaya transcurrindo, pois, iso, sin moitas incidencias, non?